งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคงจะต้องบอกว่ามนุษย์ในยุคหินเนี่ยคือคนตั้งแต่ยุคโบราณก็ดำเนินชีวิตโดยที่อาศัยอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขายังไม่รู้จักการแสวงหาเครื่องนุ่งห่มมาปกคลุมแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีความอบอุ่นนะครับพอต่อมาในระยะที่มนุษย์เริ่มรู้จักแสวงหาเครื่องนุ่งห่มรู้จักสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วก็รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นพวกเนี่ยการดำเนินชีวิตในสมัยของยุคเก่าๆนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ซับซ้อนเป็นไปอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าเวลาจับสัตว์เวลาหาอาหารก็ใช้ของที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรียกกันว่ามนุษย์ในยุคนั้นก็มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติน้อยว่ากันว่าจะเรียกว่าเกือบจะไม่มีความรู้ในแง่ของคำว่าธรรมชาติเลยก็ได้ในเชิงวิชาการนะครับแต่เขาเข้าใจว่าเขาอยู่เขาเป็นแล้วก็เขาจะรอดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมนุษย์ในระยะเริ่มต้นก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมชาติโดยสมบูรณ์แต่ว่าเขาคงจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าธรรมชาติอย่างงงนะครับเพราะว่าศัพท์คำว่าธรรมชาตินั้นเพิ่งจะมีการบัญญัติกันในชั้นหลังๆนะดังนั้นเมื่อมนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์พอได้ประสบกับเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีความน่ากลัวมีความแปลกประหลาดมีความมหัศจรรย์สำหรับมนุษย์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้มันหายได้อย่างไรซึ่งในยุคนั้นก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของธรรมชาติยังไม่มีความรู้ในสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ดังนั้นพอเห็นความมืดความสว่างเห็นดวงจันทร์เห็นดวงอาทิตย์โดยเฉพาะในเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติขึ้นไม่ว่าจะเป็นพายุพัดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าไฟไหม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดคนก็เลยเต็มไปด้วยความรู้สึกเกรงกลัวต่อธรรมชาติที่ปรากฏกันดังนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะเกิดขึ้นในทุกสังคมรวมทั้งสังคมไทยๆของเราด้วยก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์ซึ่งเขาว่ากันว่าไสยศาสตร์นั้นเกิดขึ้นจากความเขลาของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสามารถที่จะทำให้คนเป็นนู่นเป็นนี่ได้แต่มนุษย์นั้นไม่สามารถเข้าใจหรือว่าอธิบายได้ว่าลักษณะหรือธรรมชาตินั้นเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็จากการที่มนุษย์เรานั้นขาดความมั่นคงทางใจอย่างที่ว่าเนี่ยก็เลยเป็นบ่อเกิดของสิ่งที่เรียกกันว่าไสยศาสตร์เช่นว่าจะรักษาคนไข้โดยการตรวจน้ำบนพื้นดินการทำเสน่ห์ยาแฝดการเกิดคาถาอยู่ยงคงกระพันการตัดไม้ข่มน้ำหรือว่าการเรียกวิญญาณของคนตายเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าไสยศาสตร์เนี่ยมีลักษณะสำคัญอยู่อย่างนึงก็คือว่าเป็นความเชื่อที่เรียกกันว่าโชคลางหรือว่าผีสางเป็นระบบมายาศาสตร์เป็นระบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการแสดงออกซึ่งความร่วมกันทางเจตสิกตอบสนองความต้องการในด้านความมั่นคงทางจิตซึ่งเรียกกันว่าถ้าหากว่าจะแยกอธิบายระหว่างระบบมายาศาสตร์ออกเป็นไสยศาสตร์แล้วก็โชคลางตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าหยิบยกมาคุยกันในรายการช่วงนี้กันเรามาเริ่มกันที่ไสยศาสตร์เลยกันแล้วกันไสยศาสตร์นี่พอเวลาสะกดเป็นตัวเขียนก็คือสอเสือสระไอไม้มาลายยอยักษ์สอสลาสระอาสอเสือต่อเต่ารอเรือแล้วก็ทันตคาตนะไสยศาสตร์เนี่ยมาจากคำสองคำรวมกันก็คือไสยะกับศาสตระนะที่แปลว่าความรู้คือไสที่เป็นสอเสือสระไอไม่มาลายยอยักษ์เนี่ยหมายถึงลัทธิอันเนื่องด้วยเวทมนต์คาถาแล้วก็วิทยาคม โดยที่สายยะนั้นก็แบ่งออกเป็นสายขาวกับสายดำสายขาวเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่ามายิกขาวก็หมายถึงวิชาลึกลับใช้เวทมนต์ไปในทางที่ดีเช่นทำเครื่องรางของขลังเพื่อที่จะป้องกันภัยอันตรายต่างๆรวมทั้งปลูกเสกเมตตามหานิยมแล้วก็อิทธิวิธีอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสายดำหรือว่าเรียกว่ามายิกดำเนี่ยก็จะเป็นวิชาลึกลับที่ใช้เวทมนต์ในทางชั่วร้ายนะเช่นทำเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอยปล่อยคุณบังคับวิญญาณเลี้ยงผีอะไรเยอะแยะไปหมดไปนะนี่คือภาคของสายยะมีสองส่วนสายขาวกับสายดำส่วนศาสตร์ก็หมายถึงตำราหมายถึงวิชาคำสั่งข้อบังคับบัญชารวมทั้งศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ตัวนี้ด้วยดังนั้นเมื่อเอาคำว่าศาสตร์มารวมเข้าคำว่าสายเป็นสายศาสตร์ก็หมายถึงว่าเป็นตำราทางสายศาสตร์ลึกลับเกี่ยวกับอิทธิปฏิหารเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาอำนาจจิตแล้วคำว่าสายเนี่ยนะครับถ้าไปดูในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเขาจะอธิบายว่าสายยะนั้นเป็นลัทธิอันเนื่องด้วยเวทมนต์คาถาซึ่งได้มาจากพราหมณ์สายเวทสายศาสตร์นั้นแสดงว่าสายศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยลัทธิเวทมนต์คาถาและวิทยาคมสายศาสตร์เป็นหนึ่งที่แยกย่อยมาจากศาสตร์18ประการของอินเดียโบราณนะครับแล้วสายศาสตร์เนี่ยก็จะแทรกอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเลยทีเดียวท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่ามีตัวอย่างที่เห็นมากมายอย่างเช่นว่าเมื่อหญิงเจ็บท้องคลอดลูกหมอไสยศาสตร์ก็ต้องมีการท่องเวทมนต์คาถาให้ความเจ็บปวดนะหายไปมีการเสกน้ำมนต์มีการสะเดาะเคราะห์เพื่อที่จะให้คลอดบุตรได้ง่ายอย่างนี้ความเชื่อเช่นนี้ในปัจจุบันกำลังจะสูญสิ้นไปแต่ว่ายังไงก็ตามครับไสยศาสตร์นั้นก็เกิดขึ้นจากความเขลาหรือความไม่รู้ของมนุษย์ที่มีอยู่ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถเข้าใจหรืออธิบายได้ว่าลักษณะหรือธรรมชาตินั้นเป็นอยู่อย่างไรและเพราะขาดความมั่นคงทางใจของมนุษย์ก็เลยเป็นบ่อเกิดของไสยศาสตร์นะเรียกว่าอธิบายมันก็ตีกลับไปกลับมาตับไปกลับมาคราวนี้อิทธิพลของไสยศาสตร์ต่อสังคมไทยเนี่ยมีมากพอสมควรทีเดียวท่านผู้ฟังครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าความเชื่อในโหราศาสตร์ที่เราเคยคุยให้ฟังไปเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากมายต่อความเชื่อในทางไสยศาสตร์โดยท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าหากบุคคลใดได้รับการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ว่าเอาจะประสบเคราะห์ร้ายในด้านนั้นด้านนี้บุคคลนั้นก็จะแสวงหาสิ่งที่เขามีความเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์แล้วก็อำนาจลึกลับในการที่จะสามารถทำลายเคราะห์ร้ายนั้นได้แล้วก็ก่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเขาสิ่งที่มีฤทธิ์ตามความเชื่อของสังคมไทยส่วนใหญ่ก็มีตั้งแต่น้ำมนต์คาถาอาคมแล้วก็การสะเดาะเคราะห์ตามพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ต่างๆฉะนั้นบรรดาพ่อมดหมอผีประเภทเรียกวิญญาณของคนที่ตายแล้วการเข้าทรงเจ้าเป็นอาจารย์รักษาโรคด้วยน้ำมนต์ด้วยเวทมนต์ด้วยคาถาพวกที่เป็นอาจารย์รับสะเดาะเคราะห์แล้วก็อาจารย์ได้รับต่อชะตาต่ออายุของคนก็เลยมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยตลอดมาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่สังคมส่วนใหญ่นั้นมีสถานการณ์คับขันไสยศาสตร์เนี่ยนะครับจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษท่านผู้ฟังเห็นเลยว่าปัจจุบันเนี่ยไสยศาสตร์ยิ่งมีอิทธิพลมากต่อสังคมนับตั้งแต่การประกอบอาชีพการแข่งขันกีฬาการเล่นการพนันแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันทั่วไปอิงไสยศาสตร์หมดเลยการประกอบกิจกรรมต่างๆที่มุ่งหวังจะให้เกิดความสำเร็จในด้านชื่อเสียงด้านการค้าแล้วก็ต้องใส่อำนาจลึกลับทางไสยศาสตร์เป็นพิเศษบางทีก็แม้กระทั่งการถ่ายทำภาพยนตร์ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินข่าวหลายต่อหลายครั้งที่ว่าผู้อำนวยการหรือว่าเจ้าของหนังจะมีการนำฟิล์มหรือว่ากล้องถ่ายภาพเนี่ยไปเจิมตามลัทธิไสยศาสตร์เพื่อที่จะให้เป็นหนังเงินล้านบ้างเพื่อที่ให้การถ่ายทำนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นบ้างอะไรบ้างดังนั้นการที่สมาชิกของสังคมสนใจเรื่องไสยศาสตร์ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์อัน ไม่แน่นอนและไม่มั่นคงของสังคมคืออธิบายง่ายๆบอกว่าเมื่อคนเกิดความรู้สึกว่าชะตาชีวิตหรือว่าทรัพย์สินของตัวเองอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนหรือไม่มั่นคงมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่บุคคลเหล่านั้นก็จะแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะยิ่งไสยศาสตร์มาเป็นเครื่องยึดถือมากขึ้นเท่านั้นนี่คือภาคของไสยศาสตร์ในส่วนต้นที่คุยกันอีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องคุยด้วยก็คือเรื่องของโชคลางโชคลางคืออะไรโชคลางก็หมายถึงเครื่องหมายที่ปรากฏให้เห็นที่บอกเหตุร้ายหรือว่าเหตุดีนะไม่ใช่เฉพาะร้ายอย่างเดียวหรือไม่ใช่เฉพาะดีนะร้ายหรือดีที่มีเครื่องหมายปรากฏเห็นถือว่าเป็นโชคลางทั้งหมดด้วยว่าสังคมไทยเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของโชคลางมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งต้องบอกว่ากลายเป็นประเพณีปฏิบัติแล้วก็งดเว้นปฏิบัติโดยทั่วไปในสังคมบ้านเราท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าสรรพสิ่งต่างๆที่สังคมไทยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเครื่องหมายของโชคหรือว่าร้ายดีเนี่ยมีหลายต่อหลายอย่างมากทีเดียวอ่ะลองไล่ดูเอาตั้งแต่ของที่เป็นนามธรรมของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเริ่มที่ชื่อท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับชื่อของคนสัตว์สิ่งของสถานที่สังคมไทยนั้นยึดมั่นถือมั่นว่าชื่อของคนมีความสำคัญและก็เป็นลางของคนนั้นยกตัวอย่างเช่นเด็กแรกๆเล็กๆที่เกิดขึ้นมาหากเจ็บป่วยกระเสาะกระแสพ่อแม่ญาติพี่น้องก็กลัวว่าจะตายถือตั้งแต่ยังเด็กๆก็นิยมตั้งชื่อเป็นมงคลถือว่าเป็นโชคลางของเด็กคนนั้นเช่นเด็กชายยูเด็กชายรอดเนี่ยสมัยก่อนชื่อพวกเนี้ยเป็นโชคลางว่าเด็กคนนั้นจะอยู่หรือรอดสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะนิยมตั้งชื่อที่เป็นความหมายที่เป็นโชคลางเกี่ยวกับทรัพย์นะชื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกันผีกันสาบ้างอะไรบ้างขึ้นมานี่คือนามธรรมของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มันไปโยงกับโชคลางเมื่อกี้เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เกี่ยวกับโชคลางก็มีอะไรบ้างรูปร่างลักษณะของคนสัตว์สิ่งของสถานที่มีส่วนตัวนี้หมดเลยอย่างเป็นต้นว่ายึดถือว่ารูปร่างลักษณะแบบนั้นเป็นลักษณะของคนไม่ดีลักษณะอย่างนี้ไม่น่าคบหาซึ่งตอนนี้อาจจะมีคำพูดติดปากกันบอกว่าอ้าวคนพวกผมหยิกหน้าก็คอสั้นคบไม่ได้นั่นก็ยังมีพวกไฝพวกปานต่างๆนี่ถือเป็นโชคลางของสิ่งดีหรือไม่ดีด้วยใครมีไฝที่ตำแหน่งนั้นนะนี่เป็นไฝรองน้ำตาไปดีนะเป็นคนเจ้าทุกข์แล้วคนที่ถือโชคลางจะพิถีพิถันเรื่องของการนำสัตว์มาเลี้ยงเอาไว้ในบ้านโดยว่าสัตว์นั้นมีรูปร่างลักษณะเป็นมงคลไหมถ้ามีรูปร่างลักษณะไม่เป็นมงคลอ่ะเขาก็จะนำไปปล่อยรวมทั้งการสร้างบ้านสร้างเรือนบนพื้นดินก็ต้องมีการพิจารณาดูถึงลักษณะของรูปทรงที่ดินถือว่าอันนี้เป็นชายธงไหมถ้าเป็นชายธงไม่ดีอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นความเชื่อที่โยงไปสู่โชคลางอีกเรื่องหนึ่งก็คือความฝันสังคมไทยถือว่าความฝันเป็นการสะท้อนถึงโชคลางที่จะส่งผลกระทบถึงชีวิตและก็ทรัพย์สินในอนาคตฝันว่าถูกงูกัดถือว่าเป็นได้เนื้อคู่หรือว่าฝันของบุคคลก็จะมีการตีความเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคทุกวันนี้เยอะเลยนะตีเป็นเลขของลอตเตอรี่บ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ถือเป็นโชคลางอย่างหนึ่งนะครับเรื่องพวกนี้น่าสนใจมากๆทีเดียวแต่ว่าช่วงเวลาวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม